πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 13 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη φωτιά στο δάσος του Σεϊξού, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες από αέρος και από έδαφος, απευθείες σύνδεση φωτιά και στο λόφο Παλίνης. Εξειδίκευση των μέτρων του υποχρεωτικού εμβολιασμού και του τρόπου λειτουργίας της εστίασης από τους Υπουργούς Υγείας, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι πότε θα πρέπει να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι στις δομές φροντίδας ευπαθών ομάδων και ηλικιωμένων? Τι θα γίνει σε περίπτωση άρνησης εμβολιασμού? Τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες αρνητές. Μέχρι πότε θα πρέπει να κάνουν την πρώτη δόση? Μόνο εμβολιασμένοι από τις 16 Ιουλίου σε κλειστούς χώρους εστίασης, θεάματος και πολιτισμού με πληρότητα 85%. Οι ιδιοκτήτες αποφασίζουν για την αμυγή ή μεικτή λειτουργία των ανοιχτών χώρων εστίασης. Επιτρέπονται μόνο καθήμενοι. Αμυγός εμβολιασμένοι στις αθλητικές διοργανώσεις με 25.000 θεατές στα ανοιχτά γήπεδα με 8.000 στα κλειστά. Αυξάνεται η ανησυχία από την έξαρση της διασποράς της μετάλλαξης Δέλτα μετά τη χθεσινή χειρότερη Δευτέρα της πανδημίας. Στις 3.000 αναμένεται να φτάσουν σήμερα τα κρούσματα, όπως είπε μέσω της ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Αρκουμανέας. Συνεχίσει εκκλήσεις για μαζικούς εμβολιασμούς. Η συμβολή της Εκκλησίας στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού με στόχο την ανάσχεση της πανδημίας απασχόλησε τη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια και του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Μεγάλη ανησυχία από την ραγδαία αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Μόνο χθες οι νέες μολύνσεις έφτασαν τις 252. Στα Χανιά 16 παιδιά εντοπίστηκαν θετικά στον κορονοϊό έπειτα από διενέργεια rapid test. Σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον για διχασμό της ελληνικής κοινωνίας εν μέσω της πανδημίας. Υποχρεωτικός εμβολιασμός για το υγειονομικό προσωπικό στη Γαλλία, ρεκόρ για ραντεβού εμβολιασμών μετά το διάγγελμα Μακρόν. Στον ανακριτή ο αστυνομικός που κρατούσε εχμάλωτη τη 19χρονη στην Ηλιούπολη και την ανάγκαζε να εκδίδεται και ο πατέρας της κοπέλας, ο οποίος φέρεται να βίαζε το ίδιο του το παιδί από την ηλικία των 11 χρόνων. Πρόστιμο μαμούθ στην Αμερικανική Google επέβαλε η Γαλλία γιατί δεν εφαρμόζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πνευματικά δικαιώματα. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στο δάσος του Σεϊξού. Η φωτιά ξέσπασε πριν από περίπου μία ώρα και αυτή τη στιγμή μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν το μέτωπο λοιπόν αυτής της πυρκαγιάς στο πανέμορφο αυτό δάσος του Σεϊξού. Δίνουν και ένα αέρια μέτρα αλλά, μέσα αλλά και επίγειες δυνάμεις. Έχουμε σε εξέλιξη όμως και μία φωτιά στο δάσος της Παλίνης. Στη συνέχεια του δελτίου μας θα συνδεθούμε, θα έχουμε απευθεία σύνδεση για να δούμε πώς εξελίσσονται αυτές οι δύο πυρκαγιές. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και το πλαίσιο λειτουργίας των χώρων ψυχαγωγίας, προχώρησαν νωρίτερα σήμερα οι Υπουργοί Υγείας, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, υποχρεωτικός θα είναι ο εμβολιασμός για προσωπικό σε γεροκομεία, μονάδες φροντίδας ευπαθών ομάδων και όλο το προσωπικό δομών υγείας, δημόσιων και ιδιωτικών. για καλοκαίρι καθήμενων στην εστίαση έκανε λόγο Άδωνης Γεωργιάδης, ενώ σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη, διαθέσιμη είναι από σήμερα η εφαρμογή covidfree.gr. Πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, που παρακολούθησε λοιπόν την εξειδίκευση των μέτρων από τους τρεις υπουργούς και θα μας δώσει τώρα περισσότερες πληροφορίες για όσα ανακοινώθηκαν. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, Ντένια. Θα πρέπει να πούμε ότι έγινε εξειδίκευση των μέτρων από τους τρεις υπουργούς, με φόντο φυσικά όμως την αύξηση των κρουσμάτων, αλλά και ουσιαστικά την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα. Πάρθηκαν καινούργια μέτρα, ενώ δεν επρόκειτο να πάρθουν, γιατί είδανε την κατακόρυφη άνοδο που έχουν τα κρούσματα. Mm-hmm. Μάλιστα, θα πρέπει να τονίσουμε, όπως μίλησε ο πρόεδρος Θεοειδής στην ΕΡΤΕΣ, και σήμερα περιμένουμε περί τα 3.000 κρούσματα και η τάση είναι ανωδική. Οπότε έπρεπε να πάρθουν άμεσα μέτρα. Θα ξεκινήσουμε με την υποχρεωτικότητα, όχι μόνο από τις 16 Αυγούστου γίνεται υποχρεωτικό σε εμβολιασμό και στους εργαζόμενους σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες φροντίδας ευπαθών ομάδων, ηλικιωμένων αλλά και αμαία, αλλά όποιος επιμείνει να αρνείται δεν θα πληρώνεται. Ο Υπουργός Υγείας κατά την εξειδίκευση των μέτρων τόνισε ότι όποιος δεν εμβολιαστεί θα του δοθεί άδεια άνευ από το φόν. Υποχρεωτικός όμως θα είναι και ο εμβολιασμός και όσων διαμένουν στις μονές. Mm-hmm. Μέχρι τις 16 Αυγούστου όλοι οι εργαζόμενοι των μονάδων θα πρέπει να έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. Τα πρόστιμα είναι τσουχτερά για τους παραβάτες, 50.000 ευρώ στην δομή και σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα φτάνει στις 200.000. Ναι. Υποχρεωτικός επίσης είναι και ο εμβολιασμός σε όλες τις δομές υγείας. Έως την 1η Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν κάνει την πρώτη δόση υγειονομική. Θα υπάρξει μάλιστα και νομοθετική ρύθμιση για την αναπλήρωση όσων δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι τότε. Δίνεται η δυνατότητα να προσλαμβάνουν νοσοκομεία και δομές με ταχείες διαδικασίες προσωπικό ορισμένου χρόνου σε αναπλήρωση όσο δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Είναι η προστασία.
Μαρία, να κάνουμε μία διευκρίνηση σε σχέση με αυτό, γιατί έχει μία σημασία. Λοιπόν, όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και δουλεύουν σε αυτές τις δομές ή στα νοσοκομεία, θα υπάρξει η νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα προβλέπεται η αντικατάστασή τους, έτσι, με προσωπικό, μη μόνιμο προσωπικό ορισμένου χρόνου, και αυτοί θα μπαίνουν σε αργία. Τι ακριβώς θα συμβεί με αυτούς που δεν...
Όσον αφορά στις δομές,
ναι,
μίλησε αποκλειστικά για τις δομές ο Υπουργός, είναι θα πάρουν άδεια άνευ από το φόν.
Άδεια άνευ από το φόν, ναι.
Όσον αφορά τους υγειονομικούς, mm-hmm, θα υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση. Θα τα δείτε όλα στην νομοθετική ρύθμιση, γιατί το ρωτήσαμε μετά την συνέντευξη τύπου. Αφορά και τους υγειονομικούς, θα τα δείτε όλα στην νομοθετική ρύθμιση που θα υπάρχει. Mm-hmm. Είπαν ωστόσο, βέβαια, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ότι θα δίνεται η δυνατότητα σε νοσοκομεία και δομές με ταχείες διαδικασίες να προσλαμβάνουν προσωπικό ορισμένου χρόνου προς αναπλήρωση. Mm-hmm. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, αν μπορεί κάποιος να πει, είναι ότι ίσως συμβεί το ίδιο και με τους υγειονομικούς, δηλαδή άδεια άνευ αποδοχών ή μετακίνηση σε κάποιες άλλες θέσεις. Αλλά σε αυτό,
ναι,
το σημείο, για παράδειγμα, mm-hmm, mm-hmm, είδαμε πρόσφατες δηλώσεις της Αμίνας της Γκάγκα, η οποία είπε ότι δεν είναι και τόσες πολλές οι θέσεις που μπορούν να μετακινηθούν,
ναι,
υγειονομική μέσα σε ένα νοσοκομείο.
Που να μην έρχονται σε επαφή, έτσι.
Που να μην έρχονται, ναι, σε επαφή ακριβώς, mm-hmm, με ασθενείς, mm-hmm, ή με άλλους. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα οδηγούμαστε και προς τα εκεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι θα υπάρχουν επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια που θα εξετάζουν τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν μπορούν,
που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Έτσι, ναι, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις και πρέπει να το πούμε και στο υγειονομικό προσωπικό. Περιπτώσεις που οι γιατροί δεν επιτρέπουν να εμβολιαστούν.
Δεν επιτρέπουν. Μπορεί να έχουν εκτροβώσεις, πρόβλημα με το αίμα τους ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι. Είναι κάποιες περιπτώσεις ακριβώς.
Δεν θα είναι όλοι οι περισσότεροι. Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι είχαμε την επικοινωνία και με τον πρόεδρο της ΚΟΕΔΗΝ,
ναι,
τον κύριο Γιαννάκο, ο οποίος στάθηκε κατά της υποχρεωτικότητας. Πλην όμως είπε ότι έχουν ξεκινήσει και οι ίδιοι εκστρατεία για να πείσουν και αυτούς τους λίγους που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, να εμβολιαστούν τελικά για να μην φτάσουμε στο σημείο να υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα. Οπότε έχει ξεκινήσει βέβαια εκστρατεία και μέσα στα νοσοκομεία, στους συναδέλφους τους που δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν τελικά για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Γιαννάκος. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε και σε αυτά που είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης για το πώς θα λειτουργήσουν οι χώροι διασκέδασης.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έως τις 31 Αυγούστου σε όλους τους χώρους της εισαγωγής οι πελάτες θα είναι καθήμενοι. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Γεωργιάδης, θα είναι ένα καλοκαίρι των καθήμενων το φετινό αυτό που θα περάσουμε. Από τις 16 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου οι κλειστοί χώροι ψυχαγωγίας θα είναι αμυγής. Mm-hmm. Και η πληρότητα θα είναι στο 85% της χωρητικότητάς τους. Τώρα, στην υπαίθρια ψυχαγωγία όμως θα επιλέγουν οι επιχειρηματίες αν θα είναι αμυγής ή αν θα είναι μεικτή η χώρη τους. Όσον αφορά τώρα τα πανηγύρια, επιτρέπονται τα πανηγύρια όμως με τους γενικούς όρους που αφορούν στα προστατευτικά μέτρα κατά του ιού. Όχι αυτό που λέγαμε σε περιοχές που είναι πάνω από το 50% με τους εμβολιασμένους κτλ. Mm-hmm. Αυτό θα το ξεχάσουμε γιατί ήδη τα κρούσματα έχουν πάρει την ανιούσα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα στα γήπεδα θα είναι αμυγός.
Αμυγός για εμβολιασμένους λοιπόν, μόνο εμβολιασμένοι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν. Όσον αφορά τώρα στους θετεύσιμους, αυτούς που είναι μόνιμοι υπηρετούντες ή θα πάνε τώρα να υπηρετήσουν την θητεία τους, mm-hmm. δίνονται κάποια μπόνους. Δηλαδή, σε περίπτωση που εμβολιαστούν, θα πάρουν 5 ημερούλες άδεια.
Μάλιστα.
Σε
αυτούς δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα, να το επισημάνουμε έτσι.
Είναι εθελοντικό.
Ναι. Ωραία.
Όχι. Υποχρεωτικότητα υπάρχει μόνο για τους υγειονομικούς και σε αυτούς με τις δομές.
Στις δομές, ακριβώς. Μόνο για αυτές τις δύο κατηγορίες, να το πούμε. Όπως δεν υπάρχει ούτε για τους εργαζόμενους στον χώρο της εστίασης, Μαρία, υποχρεωτικότητα μέχρι τώρα.
Όχι, δεν υπάρχει. Θα υπάρχει όμως ένα ειδικό σηματάκι.
Αυτό πρέπει να το πούμε. Ναι.
Θα υπάρχουν τρία σήματα που θα μπορεί κάποιος να δει. Ένα σηματάκι ότι αυτός ο χώρος είναι αμυγής. Ο άλλος ότι είναι μεικτός ο χώρος και θα υπάρχει και ένα σηματάκι που θα λέει ότι όλο το προσωπικό είναι εμβολιασμένο. Οπότε mm-hmm. ο καθένας θα επιλέγει που θέλει
να πάει.
Να πάει. Είναι στη διακριτική ευκαιρία του καθενός. Μπορεί mm-hmm. κάποιος να λέει ότι ναι, μεν θέλω να πάω σε ένα χώρο που κλειστό χώρο αμυγή, αλλά θέλω και το προσωπικό που θα είναι μέσα στον χώρο.
Εδώ υπάρχει μια παραδοξότητα, Μαρία, πρέπει να επισημάνουμε. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, ως κάποιος, ως πελάτης, θα πάει σε ένα κλειστό χώρο εστίασης, όπου πρέπει να είναι μόνο εμβολιασμένοι, έτσι. Λοιπόν, θα πάει ως εμβολιασμένος και είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το χώρο, τον κλειστό της εστίασης, να δουλεύει κάποιος, να υπάρχει κάποιος εργαζόμενος που δεν έχει εμβολιαστεί. Είναι λίγο παράδοξο.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
Άλλο ο μεικτός χώρος, έτσι. Ο μεικτός είναι άλλη ιστορία.
Ακριβώς. Ναι. Θα πούμε ότι θα τηρούνται όμως όλα τα υγειονομικά μέτρα. Mm-hmm. Δηλαδή το προσωπικό θα φοράει τη μάσκα του, θα έχει δάκια, θα έχει τα τραπέζια, θα είναι σε αποστάση. Τα υγειονομικά μέτρα δεν τα ξεχνούμε. Θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
Και
όσον αφορά βέβαια στην είσοδο, θα υπάρχει αυτή η εφαρμογή, θα έχουν στο τάμπλετ ή στο κινητό τους, ο επιχειρηματίας, ο κάποιος δηλαδή που θα μπαίνει μέσα σε αυτούς τους χώρους. Υπάρχει ειδική εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη από σήμερα, COVID-free.gr. Όπου θα ελέγχει σε περίπτωση, δηλαδή θα είναι με πράσινο χρώμα κάποιος που είναι
έχει εμβολιαστεί
και έχει κάνει
και τις δύο
δόσεις και έχουν περάσει και 14 ημέρες από τότε, θα πρέπει να το πούμε. Είναι και κάποιος που έχει νοσήσει, αλλά έως 6 μήνες από τότε που έχει νοσήσει το maximum. Μετά βέβαια θα πρέπει να κάνει το εμβόλιο ή να μην πάει σε αυτό το χώρο. Με κίτρινο βέβαια είναι αν έχει κάνει το μοριακό τεστ ή το rapid τεστ. Mm-hmm. Και με κόκκινο φυσικά δεν επιτρέπεται η είσοδος του σε αυτό
το χώρο.
Mm-hmm. Όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε να αυξάνονται και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Χθες φτάσαμε στις 100 εισαγωγές, όταν μιλούσαμε για 40-45 εισαγωγές την ημέρα. Και όταν βλέπουμε τον αριθμό των διασωληνωμένων αλλά και των θανάτων να είναι μικρός ακόμα. Στόχος είναι να μην φτάσουμε να υπάρχει ασφυκτική πίεση στο σύστημα.
Να μην ξεκινήσει πάλι η πίεση στο σύστημα
υγείας. Αυτός ο δείκτης, αυτοί οι δείκτες να μην ανεβούν. Mm-hmm. Και είναι στο χέρι όλων με τον εμβολιασμό.
Λοιπόν, στόχος είναι αυτός, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μπει σε ένα τέταρτο κύμα. Αυτό δείχνουν τα νούμερα, αυτό δείχνει το γεγονός ότι αυξάνονται με πολύ, με ραγδαίο θα λέγαμε τρόπο, ο αριθμός των κρουσμάτων καθημερινά. Χθες είχαμε τη χειρότερη Δευτέρα της πανδημίας, γιατί συνήθως τη Δευτέρα, ακόμη και όταν είχαμε έτσι τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων, συνήθως τη Δευτέρα τα κρούσματα δεν ήταν πολλά.
Όπως είπε, θα είναι
πολύ μεγαλύτερο, το είπε και ο κύριος Αρκουμανέας. Στις 3.000.
Και μπορεί και παραπάνω, ναι, τα, ναι, κρούσματα.
Λοιπόν,
φαίνεται
λοιπόν ότι υπάρχει. Ναι, Μαρία.
Και βέβαια, αν μου επιτρέπεις, Ντένια, ελπίζουμε όλοι να μην ισχύσουν τα εφιαλτικά σενάρια που δίνουν τα μαθηματικά μοντέλα, που μιλούν για τον Οκτώβριο 18.000 κρούσματα ημερησίως.
Ναι, ας το ευχηθούμε αυτό και ας θυμηθούμε πάλι όλοι, μάλλον ας μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να παίρνουμε τα προσωπικά μέτρα προφύλαξης, έτσι, τα ατομικά μέτρα προφύλαξης που έχουν να κάνουν με τη χρήση μάσκας βέβαια και τις αποστάσεις.
Ακριβώς.
Αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά, αυτά τα δύο πρέπει να τα έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε όλοι στο να μην έχουμε έτσι ένα τέταρτο κύμα μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, μέσα στην τουριστική περίοδο, γιατί ας μην ξεχνάμε.
Θα χτυπήσει κυρίως τους ανεμβολίαστους.
Θα χτυπήσει τους ανεμβολίαστους ακριβώς. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό το πράγμα θα επιβαρυνθεί, είναι ήδη μια επιβαρυμένη επιδημιολογικά κατάσταση, θα επιβαρυνθεί καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και θα αρχίσουμε να έχουμε και περισσότερο, μεγαλύτερο αριθμό τουριστών. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας ανέφερες για το αναλυτικό ρεπορτάζ, για τα νέα μέτρα λοιπόν που θα ισχύσουν τις επόμενες μέρες, αυτά που εξειδικεύτηκαν. Και να πάμε να ακούσουμε τους κύριους Κικίλια, Γεωργιάδη και Κυριάκο Πιερακάκη.
Όποιος αρνείται να εμβολιαστεί ή δεν ολοκληρώνει τον εμβολιαστικό κύκλο, απέχει από την εργασία του άνευ αποδοχών. Στο εξής, κάθε νέος ερχόμενος φιλοξενούμενος στις παραπάνω μονάδες θα πρέπει να είναι εμβολιασμένος υποχρεωτικά. Σε περίπτωση παραβίαση των σχετικών κανόνων, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δομές, επιβάλλεται στη δομή πρόστιμο 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 200.000 ευρώ επιφελεσσομένων τυχών ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων.
Είναι ζήτημα κέριο και πολύ σημαντικό για την ελληνική οικονομία να μην δοθεί η εντύπωση ότι χάνεται ο έλεγχος πανδημίας στην Ελλάδα. Πέραν των καθ' αυτών υγειονομικών λόγων, που όλοι αντιλαμβανόμαστε και ο Υπουργός Υγείας είναι ασφαλώς πολύ πιο αρμόδιος να μιλήσει για αυτά εδώ. Ως προς το ζήτημα της οικονομίας, είναι τεράστια σημασία ζήτημα η Ελλάδα να εξακολουθήσει να δείχνει την εικόνα συγκροτημένης χώρας που ελέγχει την πανδημία. Έτσι ώστε ολόκληρη η τουριστική μας βιομηχανία και ο μήνας καρδιάς για αυτήν, που είναι ο Αύγουστος, να λειτουργήσει κανονικά, να διασωθούν οι θέσεις εργασίας, να συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα.
Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη. Είναι διαθέσιμη στο covidfree.gov.gr για κάθε κινητό τηλέφωνο, για κάθε tablet. Ονομάζεται covidfree.gr. Μπορεί κανείς να την εγκατεβάσει είτε για κινητά Android είτε για κινητά της Apple από τα σχετικά App Stores, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να πάει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η εφαρμογή αυτή τι κάνει? Επαληθεύει τόσο το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID, όσο και το ελληνικό.
Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τη φωτιά, πώς εξελίσσεται η φωτιά, η μεγάλη φωτιά στο δάσος του Σέιξου. Η Κάτια Νιάκαρη, η συνάδελφος, θα μας δώσει τώρα τις πληροφορίες που υπάρχουν από την πολύ μεγάλη φωτιά που βρίσκεται εδώ και μία ώρα, αν δεν κάνω λάθος, εξέλιξη. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, και πράγματι είναι πολύ μεγάλη και η φωτιά, αλλά και πολύ μεγάλη και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο σημείο. Ενδεικτικά να σας πω ότι αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 22 οχήματα. Έχουμε και από αέρος την επιχείρηση της πυροσβεστικής με 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπάρχει συνδρομή και από εθελοντές πυροσβέστες, αλλά και από υδροφόρες ΟΤΑ. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν επιτρέπουν στον κόσμο, απομακρύνουν τον κόσμο από το σημείο εκεί. Αυτό το οποίο μας έλεγαν πηγές της πυροσβεστικής και τους κάνει και να είναι αισιόδοξοι όσον αφορά την έκβαση της φωτιάς, είναι το γεγονός ότι δεν έχουν δυνατούς ανέμους.
Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι θετικό.
Αυτό βέβαια που λένε είναι ότι μιλάμε για καιρικά φαινόμενα, οπότε ποτέ δεν μπορούμε να είναι.
Ναι, τα οποία μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Έτσι το έχουμε δει πολλές φορές. Ναι.
σωστά, όμως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό τους δίνει μια αίσθηση ότι θα, αν συνεχίσουν έτσι...
Θα μπορέσει να ελεγχθεί, έτσι.
Θα μπορέσει να ελεγχθεί, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, η φωτιά, Κάτια, δεν είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Όχι, είναι δασική έκταση.
Είναι δασική έκταση.
Που έχει ξεσπάσει η φωτιά. Ναι. Ωστόσο, όμως, υπήρχαν κάτοικοι πολίτες οι οποίοι ήταν κοντά στο σημείο. Γι' αυτό το λόγο τους απομακρύνουν κιόλας από εκεί.
Πάντως προς το παρόν δεν απειλεί σπίτια, δεν υπάρχουν εκεί κάπου.
Ναι,
δεν απειλεί σπίτια οι κατοικημένες περιοχές. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν μεγάλη φωτιά στο δάσος Εξού. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει ξανακαεί τα τελευταία χρόνια αυτό το πανέμορφο δάσος του Εξού. Ας ελπίσουμε να περιοριστεί. Όπως μας είπες, υπάρχει μια αισιοδοξία από πλευράς πυροσβεστικής λόγω και των καιρικών συνθήκων μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ότι θα μπορέσουν γρήγορα να την περιορίσουν. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στην Παλή.
Λοιπόν, και εκεί ξέσπασε πριν από λίγη ώρα φωτιά. Έτσι λοιπόν οι πυροσβέστες δίνουν και εκεί μάχη προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ μου σας πω ότι υπάρχουν κοντά σπίτια, όμως αυτό που χαρακτηριστικά μας έλεγαν είναι το γεγονός ότι μιλάμε για αυτή τη στιγμή φωτιά που δεν έχει φλόγα, είναι μικρές αιστείες, είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση και στην περιοχή της Παλίνης και από αέρος και πηγές δυνάμεις.
Πού ακριβώς είναι στην Παλίνη?
Είναι στην περιοχή, στο Λόφο Παλίνης.
Στο Λόφο Παλίνης, μάλιστα.
24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα και έχουμε και από αέρος επίσης τη συνδρομή. Υπάρχουν και εθελοντές πυροσβέστες. Όπως σας είπα, υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες, όμως και σε αυτή την περίπτωση λένε το ίδιο οι πηγές της πυροσβεστικής, ότι και εκεί δεν έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους, με αποτέλεσμα, αν και μιλάμε για κατοικημένη περιοχή, να είναι και σε αυτή την περίπτωση αισιόδοξη ότι δεν θα πάρει έκταση η φωτιά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές αλλά και περιουσίες.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και οι δύο φωτιές σε εξέλιξη, όπως είναι σε εξέλιξη και η μάχη που δίνει η πυροσβεστική από αέρος αλλά και από το έδαφος για να περιορίσει τις δύο φωτιές στο δάσος του Εξού και στο Λόφο Παλίνης. Κάτι για να σε ευχαριστήσουμε, για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε να μας ενημερώσεις. Έντονη ανησυχία προκαλεί εκθετική αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού σε συνδυασμό με τη μετάλλαξη Δέλτα αλλά και των εισαγωγών στα νοσοκομεία, με το δείχτη θετικότητας να ξεπερνά έπειτα από περίπου 2 μήνες το 5% και τους ειδικούς να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες, ειδικά άνω των 50 ετών, να εμβολιαστούν. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Αρκουμανέας, μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε πως σήμερα τα κρούσματα θα προσεγγίσουν τις 3.000. Εν τω μεταξύ, την Πέμπτη ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των εφήβων 16-17 ετών. Μόνο με το εμβόλιο της Pfizer. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών για τον εμβολιασμό των παιδιών 12 έως 15 ετών με υποκείμενα νοσήματα, καθώς και για την τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου για ευπαθείς ομάδες. Πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Σοφία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον Παναγιώτη Αρκουμανέ, και θα συνδεθούμε αμέσως μετά με την Σοφία Πατραμάνη.
Και σήμερα θα δούμε ένα αριθμό προφανέστα μεγαλύτερο από το χθεσινό που ήταν Δευτέρα.
Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι
και το Σάββατο
ή όχι.
Θα είναι κοντά στις 3.000. Οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν. Η μετάδοση από τη Δέλτα είναι πάρα πολύ εύκολη και πάρα πολύ μεγάλη. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ανεμβολίαστων θα νοσήσουν. Γι' αυτό πρέπει όλοι, ειδικά πάνω των 50, να πάνε εμβολιαστούν, αν δεν έχουν εμβολιαστεί, άμεσα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στη Σοφία Πατραμάνη. Ακούσαμε και τον κύριο Αρκουμανέ. Οι ανεμβολίαστοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν και, όπως και όλα δείχνουν και τα στοιχεία, είναι και αυτοί που εισάγονται στα νοσοκομεία και νοσηλεύονται. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και αυτό φαίνονται και από τα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, ενώ τα 3/4 εκείνων οι οποίοι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και συνολικά των κρουσμάτων, είναι, όχι εκείνοι που νοσηλεύονται, συνολικά των κρουσμάτων, είναι κάτω των 38 ετών. Βλέπουμε ότι αυτοί που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι σε ποσοστό 57,6% άνω των 65, σε ποσοστό 40,3%, δηλαδή 4 στους 10 άνω των 40 ετών. Νοσηλεύονται βέβαια στις μονάδες και 3 άνθρωποι 18 έως 39 ετών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι λίγοι από τους μεγάλης ηλικίας που κολλάνε την ασθένεια
Ναι.
Χρειάζονται και νοσηλεία. Χρειάζονται και νοσηλεία στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο ποσοστό των νοσηλευωμένων παραμένει παραμένει αυτό το διάστημα να είναι μικρής ηλικίας άνθρωποι.
Mm-hmm.
Αυτό δείχνει, φαίνεται και από τον αριθμό των ανθρώπων που μπαίνουν και παίρνουν εισιτήριο και γρήγορα.
Mm-hmm.
Ωστόσο υπάρχουν και οι κοσάριδες, όπως είπε στην ΕΡΤ η κυρία Μίνα Γκάγκα, διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής Σωτηρία, οι οποίοι έχουν χρειαστεί κατά το τελευταίο διάστημα και νοσηλεία, αλλά και νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το μήνυμα είναι προς τους άνω των 40-50 ετών να εμβολιαστούν. Είναι οι ηλικίες όπου δεν είναι μεγάλο το ποσοστό του εμβολιασμού, κυμαίνεται από 40 έως 50% και θα πρέπει να αυξηθεί. Κυρίως ο καθένας θα πρέπει να το κάνει για τη δική του την ασφάλεια και όχι για το κοινό συμφέρον. Ο καθένας φροντίζει τον εαυτό του σε συγκεκριμένη περίπτωση. Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά το θέμα της γρήγορης του συστήματος υγείας, δεν υπάρχει μεγάλη ανησυχία, καθώς 104 ήταν θέσεις αγωγές, από 82 βέβαια την προηγούμενη μέρα. Αν το δούμε από πλευράς ποσοστού,
ναι,
είναι μεγάλο το ποσοστό.
Πάντως, Σοφία, να σου πω κάτι. Αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι με δεδομένο ότι το τελευταίο δεκαήμερο έχουμε αρχίσει να καταγράφεται αυτή η αύξηση των κρουσμάτων σταδιακά και να υπάρχει και η διασπορά έτσι, σε ένα σημαντικό ποσοστό της μετάλλαξης Δέλτα, κάτι που δεν μπορεί ακόμη να αποτυπωθεί στις νοσηλίες, το πόσο επιβαρύνονται τα νοσοκομεία, θα το δούμε αυτή και την άλλη εβδομάδα ενδεχομένως,
ναι, ναι,
έτσι δεν είναι?
Κάθε εβδομάδα, ναι, και τις αρχές της άλλης θα το δούμε,
ναι,
σχέση με την αύξηση των κρουσμάτων.
Ναι.
Ωστόσο, επειδή ουσιαστικά ήταν άδεια τα νοσοκομεία,
ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Δεν υπάρχει, ναι. Ναι, δεν υπάρχει, ναι, πρόβλημα. Έχει αρχίσει να αποτυπώνεται χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Και όπως είπαμε, είναι διαφορετικό αυτό το κύμα, γιατί είναι νεότερης ηλικίας οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε σημαντικό ποσοστό, mm-hmm, οι οποίοι παίρνουν οξυγόνο μερικές μέρες και φεύγουν. Χωρίς να λείπουν όμως και οι περιπτώσεις που χρειαστεί να διασωληνωθούν.
Mm-hmm.
Έχουμε τρεις ανθρώπους αυτή τη στιγμή μικρότερων ηλικιών. Και αυτό τα λέει όλα.
Mm-hmm.
Οι άνω των 40 ετών, 50, πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν, λένε οι επιστήμονες, γιατί θα νοσήσουν. Είναι τόσο μεγαλύτερη η μεταδοτικότητα του στελέχους Δέλτα,
mm-hmm,
που είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουν τη μόλυνση.
Ναι, αυτό φαίνεται και γι' αυτό γίνεται, υπάρχει και μόλυνση μεγάλη στις μικρότερες ηλικίες. Έτσι, κάτι που δεν καταγραφόταν με τη βρετανική μετάλλαξη.
Όχι, γιατί είναι κατά 60% μεγαλύτερη η μεταδοτικότητα,
mm-hmm, mm-hmm,
ταχύτερη η μετάδοση σε σχέση με το προηγούμενο στέλεχος,
ναι,
της Βρετανικής, το οποίο επίσης ήταν κατά 50% μεγαλύτερο, mm-hmm, σε σχέση, mm-hmm, με το αρχικό στέλεχος της Σουχάν. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι είναι κατά 110% μεγαλύτερη η μεταδοτικότητα,
mm-hmm,
αν μιλήσουμε, mm-hmm, σε ποσοστά, και κατά 150% αυξημένος ο αριθμός των κρουσμάτων, όπως είπε στην ΕΡΤ, μιλώντας πριν από λίγες ώρες στην εκπομπή Συνδέσεις, ο πρόεδρος του ΟΔΙΟ, ο κύριος
Αρκουμανέας. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο σε σχέση με την εικόνα που δεν ξέρω αν την έχεις αυτή τη στιγμή. Με δεδομένο ότι τα νοσοκομεία, όπως μας είπες, ήταν άδεια, είναι άδεια, έτσι δεν υπάρχει,
δεν υπάρχει πίεση. Μάλιστα, Ντένια,
ναι,
αυτό που γίνεται είναι να προωθούνται οι ασθενείς,
ναι,
σε νοσοκομεία όπως είναι το Σωτηρία,
ναι,
που είναι αμιγός για περιστατικά COVID, ούτως ώστε να μην χάσουν το ρυθμό στην εξυπηρέτηση των γενικών περιστατικών.
Τα άλλα νοσοκομεία, έτσι. Ναι, 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 γιατί όπως, ναι, καταλαμβανόμαστε, έχουν μείνει πολύ πίσω. Ακριβώς.
Ακριβώς. Όχι τόσο γιατί είχαν μειωθεί από την πλευρά των ίδιων των νοσοκομείων και οι ίδιοι οι ασθενείς απέφευγαν να πάνε για ένα χρόνιο νόσημα. Μερικές φορές αποφεύγανε βέβαια να πάνε και για καρδιολογικά ή και για ογκολογικά περιστατικά,
ναι,
για να μην κολλήσουν, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα,
ναι,
το οποίο πραγματικά ελπίζουμε να μην αποτυπωθείται στο μέλλον με δυσίωνα
αποτελέσματα και νούμερα.
Ναι.
Σοφία, ήθελα να σε ρωτήσω ωστόσο, τι γίνεται επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξει τώρα μια μετακίνηση και των ξένων τουριστών αλλά και του εσωτερικού τουρισμού προς τα νησιά και στην επαρχία. Εκεί η κατάσταση των νοσοκομείων ποια είναι?
Δεν υπάρχει πίεση σε
δεν
κανένα
υπάρχει.
Νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Όχι. Και το ισοζύγιο.
Μπορούν να ανταποκριθούν. Μπορούν να ανταποκριθούν. Δηλαδή.
Μπορούν να ανταποκριθούν. Πάντα να ανταποκριθούν. Απλά να θυμόμαστε ναι. ότι στα νησιά δεν υπάρχει υποδομή.
Ναι.
Και θα πρέπει να μεταφέρονται εδώ.
Ναι.
Ή αν είναι ελαφρά.
Mm-hmm.
Δηλαδή έχουν ένα πυρετό και του παρακολουθεί ο γιατρό που είναι εκεί σε κέντρο υγεία και είναι σε απομόνωση βέβαια σε καραντίνα.
Ναι. Mm-hmm.
Ή όταν πρέπει να μεταφερθούν, μεταφέρονται με το γνωστό τρόπο.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Να πούμε και κάτι της τελευταίας στιγμής,
ναι,
Δένια, που μας
ναι.
ήρθε πριν από λίγο και
ναι.
έχει να κάνει με τα, με τα τεστ,
ναι.
Τα self-test,
ναι.
ότι είναι, επεκτείνεται η διάθεση μέσω των φαρμακείων για την ηλικιακή ομάδα, τα παιδιά 5 έως 11 ετών. Και έτσι λοιπόν από την Παρασκευή 16 του μήνα
ναι.
θα αρχίσουν να διανέμονται και για αυτά τα παιδιά 5 έως 11 ετών τα self-test.
Αυτό τι σημαίνει?
Το μήνα.
Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά self-test για να ταξιδέψουν, γιατί μέχρι σήμερα δεν ίσχυε για αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Αλλάζει
όχι,
κάτι.
Δεν,
όχι.
Δεν διευκρινίζεται.
Δεν διευκρινίζεται.
Ωστόσο,
ναι.
αυτά θα διανέμονται. Στα παιδιά προκειμένου να μπορούν,
να μπορούν οι γονείς να ελέγξουν
ναι, ναι.
ακριβώς.
Και είναι πολύ σημαντικό ότι το 51% του συνόλου των διαγνώσεων σε καθημερινή
ναι.
βάση οφείλονται στα self-test.
Μάλιστα.
Τα οποία βέβαια μετά ακολουθούνται από το μοριακό τεστ. Ωστόσο είναι σημαντικό το ότι με τα self-test καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι θετικός πολύ έγκαιρα, προστατεύει τους οικείους του και το επαγγελματικό και φιλικό του περιβάλλον. Και βέβαια παρακολουθούνται νωρίς από γιατρό προκειμένου να αποφεύγουν τις δυσάρεστες συνέπειες.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η ραγδαία αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη. Μόνον χθες οι νέες μολύνσεις ανέρχονταν στις 252. Στα Χανιά 16 παιδιά εντοπίστηκαν θετικά στον κορονοϊό, έπειτα από διενέργεια rapid test. Και πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όντως, 16 παιδιά βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό χθες στις τακτικές διενέργειες δωρεάν rapid test που πραγματοποιούνται στο Δημαρχείο Χανίων από τον ΕΟΔΗ. Σε σύνολο 576 ελέγχων που έγιναν, βρέθηκαν 16, και αυτό είναι έτσι λίγο ανησυχητικό, θετικά δείγματα που αφορούν σε 9 αγόρια και 7 κοριτσάκια με διάμεση ηλικία τα 11 χρόνια. Είναι στη μόνη περιφερειακή ενότητα που εντοπίστηκαν παιδάκια θετικά στον κορονοϊό. Δεν
ναι.
γνωρίζουμε ότι είναι, αν προέρχονται από κατασκηνώσεις.
Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
Όχι, όχι. Mm-hmm. Δεν έχει επιβεβαιωθεί από πουθενά.
Mm-hmm.
Γενικά υπάρχει μια ανησυχία. Βέβαια, εκεί που έχουν μεγάλη αύξηση τα κρούσματα είναι το Ηράκλειο. Ακολουθεί το Ρέθινο, τα Χανιά και το Λασίδι. Ευτυχώς δεν έχουμε βαριές νοσηλίες, ας μην το κακομαλετάμε, και συνεχίζονται τακτικά το πρόγραμμα των εμβολιασμών.
Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Θα πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς εξελίσσεται η φωτιά στο δάσος του Σέιχσου. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χαράλαμπο Στεργιάδη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Στεργιάδη, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση με τον κύριο Στεργιάδη. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στον κύριο Στεργιάδη. Εμείς θα συνεχίσουμε το δελτίο μας και να πάμε στην Ελίνα Κολύβα, καθώς όπως είπαμε συνεδρίασε σήμερα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και το θέμα που τέθηκε επιτάπητος ήταν η συμβολή της Εκκλησίας στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού, με στόχο βέβαια την ανάσχεση της πανδημίας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν, είχαν βρεθεί και ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, και πάμε στην Ελίνα Κολύβα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δεν συνεχίζεται ακόμα βέβαια. Η συνεδρίαση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έχει χαρακτηριστεί κρίσιμη και χρήσιμη.
Ελίνα, θα πρέπει να σε διακόψω. Συγγνώμη, θα τα πούμε σε λίγο, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται τη φωτιά στο Σέιχσου. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χαράλαμπο Στεριάδη, τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας Κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Στεριάδη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πείτε μας ποια είναι η νεότερη εικόνα, πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτή τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο δάσος του Σέξου.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ακριβώς δίπλα στη χαράδρα που είχε εκδηλωθεί η πυρκαγιά.
Ναι.
Έχουμε πτυτικά μέσα και 3 καναντέρ ελικόπτερα, καθώς και πετζετέρ ελικόπτερα, αεροπλάνο. Έχουμε δυνάμεις πυροσβεστικής, έχουμε στείλει μηχανήματα της περιφέρειας και των δήμων, καθώς και θελοντικές ομάδες γύρω-γύρω. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει η φλόγα, έχει απλά τον καπνό από την πυρκαγιά. Έχουμε βάλει και την εταιρεία που έχει διαθέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τον καθαρισμό, έτσι ώστε με τους δασεργάτες να κάνουμε κάποιες ζώνες με την υπόδειξη της πυροσβεστικής του δασαρχείου. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι αν όλα πάνε καλά, σε μικρό χρονικό διάστημα θα τεθεί και υπό έλεγχο. Είναι μόνο σε μία χαράδρα μέσα.
Είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό, ναι, γιατί είναι μόνο μέσα στη χαράδρα.
Ναι. Ακριβώς. Αλλά γύρω-γύρω είναι πάρα πολλές δυνάμεις, οπότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα εξάπλωσης. Ο άνεμος είναι περίπου στα 3-3,5 μποφόρ, οπότε δεν υπάρχει δυνατός άνεμος για την κινδυνότητα. Θεωρούμε ότι άμεσα θα τεθεί υπό έλεγχο.
Πολύ ευχαριστή είδηση που μας μεταφέρετε λοιπόν, ότι υπάρχουν αυτές οι συνθήκες ώστε να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να μην προχωρήσει το καταστροφικό της έργο. Κύριε Στεριάδη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Και πάμε τώρα στην Ελίνα Κολύβα και πάλι για να δούμε λοιπόν τα θέματα. Το κυρίαρχο θέμα στη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, που είναι η συμβολή της Εκκλησίας στην αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Μάλιστα παρόντες ήταν και ο Υπουργός Υγείας και ο καθηγητής ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας. Η συνεδρίαση λοιπόν, Ελίνα, όπως μας είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνεχίζεται.
Συνεχίζεται ακόμα η συνεδρίαση. Κρίσιμη και κρίσιμη χαρακτηρίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Υπουργός Υγείας ενημέρωσε τη Σύνοδο για την πορεία των εμβολιασμών και των μεταλλάξεων. Ζήτησε οι Άγιοι Πατέρες για μία ακόμη φορά να στηρίξουν και να βοηθήσουν έτσι ώστε να παροτρύνουν τους πιστούς να εμβολιαστούν. Mm-hmm. Η Εκκλησία θα σταθεί αρρωγό στην εκστρατεία του εμβολιασμού, θα κάνει την προσπάθεια μέσα στις πνευματικές διαδικασίες με μόνο κίνητρο την αντιμετώπιση της πανδημίας, ανέφερε ο Αρχιεπίσκοπος. Ενώ ο κ. Τσιόδρας είπε ότι ήταν μια ετοικοδομητική συνάντηση, απαντήσαμε σε όλες τις ερωτήσεις των ιεραρχών. Με τον εμβολιασμό να επανέλθουμε στην κανονικότητα, είπε ο κ. Τσιόδρας. Αυτό λοιπόν που αναμένεται να συμβεί, Ντένια, είναι να εκδοθεί μια εγκύκλειος από το ανώτατο όργανο της Εκκλησίας και θα διανεμηθεί σε όλους τους ναούς για να διαβαστεί την Κυριακή μετά τη λειτουργία που θα παροτρύνει τους πιστούς να εμβολιαστούν, να καμφθούν οι όποιες ανησυχίες και οι προβληματισμοί, οι οποίοι ενδεχομένως κρατούν μακριά από τον εμβολιασμό κάποιους συμπολίτες μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα συμβάλλει η Εκκλησία σε πρώτη φάση, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε. Δεν τέθηκε θέμα σύμφωνα με πληροφορίες και όπως έχουμε ενημερωθεί έως τώρα, γιατί η συνεδρία δεν έχει ολοκληρωθεί. Οπότε όλες αυτές οι ερωτήσεις θα τεθούν στη συνέχεια στον εκπρόσωπο τύπου. Ωστόσο, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν τέθηκε ζήτημα υποχρεωτικότητας εμβολιασμού των κληρικών. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η συνεδρία. Τρέχουν και άλλα θέματα.
Ναι.
Να θυμίσω ότι είναι και του Μητροπολίτη Κυφύρων και του Ελοακαρνανίας.
Ναι.
Που συζητείται σήμερα, γι' αυτό και καθυστερεί η υπόθεση για το αν θα παρεπεμφθούν σε εκκλησιαστικό δικαστήριο, καθώς δεν είχαν τηρήσει τους κανόνες και τις αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου το Πάσχα, με τα ωράρια και με όλες τις οδηγίες που έπρεπε να τηρηθούν.
Που έπρεπε να τηρηθούν, ναι.
Οπότε αναμένεται σε λίγη ώρα να ολοκληρωθεί η πρώτη μέρα.
Άρα θα υπάρχει και γι' αυτό απόφαση, Ελίνα, έτσι.
Ενδεχομένως. Ναι. Αν δεν υπάρχει σήμερα, θα υπάρχει αύριο. Γιατί σήμερα καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες αποφάσεις για τον εμβολιασμό. Mm-hmm. Να γραφτεί μια εγκύκλειος. Η συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί σε τρεις μέρες. Είναι σήμερα, αύριο και την Πέμπτη.
Ναι, είναι τριήμερη, ναι.
Mm-hmm. Είναι τριήμερη, οπότε είναι αρκετά τα θέματα. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Ενδεχομένως να έχει συζητηθεί και το δεύτερο θέμα που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Θα το δούμε στις δηλώσεις και στην ενημέρωση που θα έχουμε σε λίγο από τον Μητροπολίτη Ηλίου Αθηναγόρου, που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.
Μάλιστα. Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.
Ζητήσαμε με κάθε σεβασμό οι Άγιοι Πατέρες για μία ακόμη φορά να στηρίξουν και να βοηθήσουν στο Πνεύμα του Χριστού αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε να ξαναενημερώσουμε και παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας, το ποιμνιό σας μακαριότατε, έτσι ώστε και αυτοί οι οποίοι είχαν τις αμφιβολίες τους ή ενδεχομένως και κάποιους φόβους ή χρειαζόταν και μια παραπάνω παρότρινση ή ενημέρωση να μπορέσουν να εμβολιαστούν.
Όλοι μας, τόσο τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, της Εκκλησίας της Ελλάδας, όσο και οι επισκέπτες μας, θα θέλαμε να πούμε ότι χρειάζεται αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί όσο μπορούμε και η Εκκλησία θα κάνει αυτή την προσπάθεια μέσα στις πνευματικές διαδικασίες με τρόπο πατρικό, πατερικό.
Είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας και ελπίζουμε με τον εμβολιασμό σιγά σιγά να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
Στη Γαλλία, περισσότεροι από 900.000 άνθρωποι έσπευσαν να κλείσουν ραντεβού για να εμβολιαστούν μετά το διάγγελμα του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανακοίνωσε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του υγειονομικού προσωπικού και την διεύρυνση της χρήσης του πιστοποιητικού υγείας. Η Έλληνα Λεβίζου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Γάλλος Πρόεδρος πραγματικά στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του ανακοίνωσε πολλά μέτρα για την αναχέτηση της πανδημίας και ειδικότερα της μετάλλαξης Δέλτα που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις και στην Γαλλία, κυρίως περιορίζοντας κάποιες την ελευθερία κινήσεων των μη εμβολιασμένων. Και βέβαιως ανακοινώνοντας αυτό που αναμενόταν, υπήρχαν πληροφορίες για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών, του υγειονομικού προσωπικού της χώρας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο Γάλλος Πρόεδρος, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Επίσης, το πιστοποιητικό υγείας που περιλαμβάνει είτε το πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε το τεστ PCR θα χρησιμοποιείται πλέον και για την είσοδο στο εσωτερικό εστιατορίων, θεάτρων, κινηματογράφων, κέντρων διασκέδασης, αλλά επίσης και για τα τρένα των μεγάλων αποστάσεων στη Γαλλία καθώς και στα αεροπλάνα. Σήμερα, μία ημέρα μετά το διάγγελμα του Εμμανουέλ Μακρόν, ο Υπουργός Υγείας της Γαλλίας δήλωσε ότι τα κρούσματα της COVID-19 στη χώρα αυτή τη στιγμή διπλασιάζονται ανά 5 ημέρες, που είναι ενδεικτικό του πόσο μεταδοτική...
Πόσο γρήγορα ακριβώς.
Ακριβώς είναι η μετάλλαξη αυτή, η μετάλλαξη Δέλτα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, είχαμε και τις ανακοινώσεις του Μπόρις Τζόνσον, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι στις 19 Ιουλίου θα γίνει το λεγόμενο άλμα προς την ελευθερία.
Ναι.
Δηλαδή θα αυθούν και οι τελευταίοι περιορισμοί, είναι το τέταρτο και τελευταίο βήμα του οδικού χάρτη που είχε ορίσει η Βρετανική κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι και στη χώρα αυτή υπάρχει τεράστια αύξηση των κρουσμάτων της COVID-19 και βεβαίως υπάρχουν και οι ανησυχίες που εξέφρασε ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Γουέμπλεϊ και τον τεράστιο συνωστισμό εκεί. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός ζήτησε σε όλους τους τόνους να υπάρξει η προσωπική ευθύνη των Βρετανών. Δηλαδή, τους είπε ότι καταργεί τη νομική υποχρέωση να φορούν μάσκες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, τους είπε ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να μην συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλιών στην χώρα. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα μέσω του Twitter της η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ursula von der Leyen, μέχρι στιγμής στην Ευρώπη έχει εμβολιαστεί πλήρως το 50% του ενήλικου πληθυσμού. Ωστόσο, όλοι κάνουν κλήσεις για όσο το δυνατόν περισσότερους εμβολιασμούς. Πριν από λίγο υπήρξε και μία συνέντευξη τύπου της Γερμανίδας καγκελαρίου, της Άγγελα Μέρκελ, που αναφέρθηκε, ρωτήθηκε για την άρση των περιορισμών στη Βρετανία και είπε ότι αυτό είναι σε άμεση συνάρτηση με τον εμβολιασμό, τουλάχιστον όσον αφορά τη χώρα της. Ρωτήθηκε όμως και για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και είπε ότι στη Γερμανία δεν θα υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός και είναι σίγουρο ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να εμβολιαστούν. Τώρα, Ντένια, κλείνοντας να πούμε ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, την αμερικανική εφημερίδα, οι εταιρείες AstraZeneca και Johnson & Johnson βρίσκονται στα πρώτα στάδια της μελέτης των ερευνών για πιθανές τροποποιήσεις των εμβολίων τους, ώστε να εξαλειφθεί ή να περιοριστεί πάρα πολύ ο κίνδυνος της σπάνιας εμφάνισης των θρομβώσεων. Mm-hmm. Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, σε αυτές τις μελέτες συμμετέχουν και επιστήμονες που βρίσκονται εκτός των δύο εταιριών, αλλά και οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που να θυμίσουμε ότι ήταν αυτοί που μετήχαν στην ομάδα που ανέπτυξαν το εμβόλιο μαζί με την AstraZeneca.
Λοιπόν, Έλληνα, σε ευχαριστήσουμε, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον για διχασμό της ελληνικής κοινωνίας εν μέσω της πανδημίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις πολιτικές που εφαρμόζει στην παιδεία, την εργασία, την εγκληματικότητα και την οικονομία, και τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο για να μην γκρεμίσει, όπως είπε, ακόμα περισσότερα. Αυτή την ώρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει συνάντηση με τον επικεφαλής της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων Σωτήρη Τσιόδρα και την καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ για αυτή τη νέα σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, Βαγγέλη, από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σεγγενιντέλια. Μία επίθεση η οποία ήταν σε δύο επίπεδα. Χθες, με την αφορμή την ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη με ομιλητή του Αλέξη Τσίπρα, και σήμερα σε κεντρικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στο ραδιό Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος, να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπεις, Ντένια, για τα θέματα της πανδημίας και της ανακοινώσεις της θεσινής του Πρωθυπουργού, που είναι και επίκαιρα.
Ναι.
Λοιπόν, όσον αφορά τα θέματα της πανδημίας, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η αντιπολίτευση συνολικά διατήρησε μια πολύ υπεύθυνη στάση. Όμως, είπε ότι είναι επιβεβλημένη κριτική στον Πρωθυπουργό τόσο για το διχαστικό του λόγο, όπως και το ίδιο αγνοεί τα μέτρα. Επιτίθεται διαρκώς σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και παράλληλα είπε δεν ενισχύει το ΕΣΥ, αλλά μονάχα δείχνει το δάχτυλο στους πολίτες. Όσον αφορά τώρα τα συγκεκριμένα μέτρα, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι διαφωνεί ριζικά με τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τα προνόμια των εμβολιασμένων. Μάλιστα είπε ότι με αυτού του είδους τα μέτρα, δηλαδή τα προνόμια, θα πυροδοτήσουν μεγάλη ένταση στην κοινωνία. Είπε δε με δεικτικό τρόπο ότι μόνο με κοινωνική αλληλεγγύη, με ενότητα και με διχασμό, και όχι με διχασμό, θα πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί. Με δεικτικό τρόπο είπε, ούτε με το βούρδουλα, ούτε με το φιλοδόρημα θα το πετύχουμε. Όσον αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, δήλωσε κατηγορηματικά εναντίον του, αλλά σε ό,τι αφορά το γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, πήρε η θέση υπέρ της υποχρεωτικότητας στους υγειονομικούς, αφενός γιατί κινδυνεύει η ζωή όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, και αφετέρου για ηθικούς λόγους, καθώς ως άτομα που έρχονται σε επαφή με ασθενείς δεν θα πρέπει να τους επιβαρύνουν. Επέριψε όμως ευθύνες στην κυβέρνηση για την έλλειψη εμπιστοσύνης στους επιστήμονες, αφού, όπως σημείωσε, έκαψε την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, βάζοντάς την μπροστά για αποφάσεις που λαμβάνονται σε πολιτικό επίπεδο. Αναφορικά με αυτό που είπες, είναι σε εξέλιξη η συνάντηση που έχει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την κυρία Λινού
και τον κύριο Τσιόδρα,
προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας, όπως μας λένε οι πληροφορίες μας, τόσο όσον αφορά την αναγκαιότητα των μέτρων, υποχρεωτικότητα, αν και, όπως σας είπα, πήρε θέση υπέρ της υποχρεωτικότητας όσον αφορά τους υγειονομικούς, και κατά δεύτερο λόγο να ακούσει από πρώτο χέρι τις εκτιμήσεις των ειδικών αυτών επιστημόνων που είναι στην πρώτη γραμμή με τα ονόματά τους και με τις γνώσεις τους, ειδικά για την επόμενη μέρα, για την επόμενη περίοδο. Καθώς οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι και τα τέλη Ιουλίου μπορεί να έχουμε γεωμετρική πρόοδο των κρουσμάτων. Στη συνέντευξη αυτή που έδωσε σήμερα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Είπε μάλιστα ότι σε εθνικά θέματα να σκέφτεσαι πέρα από μικροπολιτικούς σκοπούς, και ότι εδώ και 6 μήνες η κυβέρνηση παίζει κρυφτούλη λόγω της δηλωμένης πρόθεσης του Αντώνη Σαμαρά να μην ψηφίσει τα μνημόνια συνεργασίας. Mm-hmm. Για τα ελληνοτουρκικά, είπε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι υπάρχει πάντοτε παράθυρο ευκαιρίας που δεν εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση. Και αυτό είναι η σύνδεση της έναρξης της συζήτησης για την αναμόρφωση της τελωνιακής Ένωσης Ευρώπης-Τουρκίας. Αναφορικά με τους εξοπλισμούς, είπε ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να συνοδεύει με το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία και επομένως είναι σημαντικό να θωρακίζει την άμυνά της.
Μάλιστα. Μάλιστα, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω.
Είπε και πολλά άλλα. Ναι. Αναφέρθηκε και στο Μετρό Θεσσαλονίκη ναι. και στη διαπλοκή τη γενικότερη. Ειδικά για το Μετρό Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι ενδιαφέρει ως χρηστικό
θέμα
κοινωνιακό.
Ναι. Ναι.
Είπε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση κατάφερε σε 3 χρόνια να πάει το έργο από το 30 στο 75. Ωστόσο, η τωρινή διοίκηση δεν συνέχισε το σχέδιο για την παραμονή των αρχαίων και προχωράει στην απόσπαση που είναι χρονοβόρα. Και το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν οι Θεσσαλονικείς μετρό.
Και είναι γεγονός ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους Θεσσαλονικείς, γιατί αυτό θα αλλάξει και τη ζωή τους. Έτσι θα αλλάξει την καθημερινότητά τους.
Απλά, Θεσσαλονίκη.
Ναι, το αντιλαμβανόμαστε. Απλά έχει γίνει λίγο ανέκδοτο, έτσι, το μετρό της Θεσσαλονίκης μετά από τόσα χρόνια. Τουλάχιστον έτσι το λένε και οι ίδιοι. Κάτι τέτοιο ακριβώς. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για την αναλυτική πληροφόρηση. Καλή συνέχεια. Άννα Φανδών υπέρ του εμβολιασμού, δήλωσε ο γραμματέας του Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης, ο οποίος όμως παράλληλα διαφώνησε με την υποχρεωτικότητα στο γενικό πληθυσμό και το διαχωρισμό των πολιτών. Ο κ. Βαρουφάκης, στο πλαίσιο διήμερης περιοδίας σε Αχαΐα και Τελοκαρνανία, επισκέφθηκε το πρωί το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και μίλησε με γιατρούς και εργαζομένους. Πάμε να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις που έκανε.
Το ζητούμενο ποιο είναι, να πείσουμε τους μη εμβολιασμένους να εμβολιαστούν. Αλλά με τη δαιμονοποίησή τους αυτό δεν το πετυχαίνουμε. Τσιμεντώνουμε ακόμα περισσότερο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, το αντιεμβολιαστικό του συνέστημα, το οποίο εμείς θέλουμε να το υπερνικήσουμε. Τώρα, για τους χώρους βεβαίως των νοσοκομείων και για τα χειροκομεία, είναι σωστό να απαιτείται από τους νοσηλευτές και τους γιατρούς να εμβολιάζονται και να τίθεται σε διαθεσιμότητα εάν δεν θέλουν. Γιατί το τι κάνω εγώ με το σώμα μου είναι δική μου υπόθεση. Αλλά όταν μπω εγώ σε ένα χειροκομείο και το αποτέλεσμα του ότι εγώ δεν έχω προστατευτεί είναι να πεθάνουν. Δεν ξέρω εγώ πόσοι ηλικιωμένοι. Αυτό δεν είναι δικαίωμά μου.
Εγκρίθηκε και επίσημα το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, το οποίο και θα ανοίξει το δρόμο για την εκταμείευση της προκαταβολής ύψους περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έως τα τέλη Ιουλίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας πει περισσότερα λοιπόν για την έγκριση. Την επίσημη έγκριση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Θαϊκούρας, μετά τη συνεδρίαση του ECOFIN, όπου οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα και από τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υιοθέτησαν τα πρώτα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και θεκτικότητας που υποβλήθηκαν από 12 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων εγκρίθηκε βεβαίως και περιλαμβάνεται και το σχέδιο της Ελλάδας, Ελλάδα 2.0, σχέδιο που θα λειτουργήσει, όπως είπε ο κύριος Θαϊκούρας, και ως μοχλός μετασχηματισμού της οικονομίας μας και αλλαγής του οικονομικού υποδείγματος της χώρας προς ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό, καινοτόμο, δίκαιο, έξυπνο και πράσινο παραγωγικό μοντέλο. Έτσι όλοι μαζί, επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών, κράτος, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, θα καταστήσουμε την οικονομία μας πιο βιώσιμη και τη χώρα μας ολόπλευρα πιο ισχυρή. Στην συνεδρίαση του ECOFIN συμμετείχε και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά μετά τη συνεδρίαση στο σχέδιο της Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται και κοστολογούνται με ακρίβεια, Ντένια, σε 4.104 σελίδες και χρησιμοποιούν ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 30,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, 17,8 δισεκατομμύρια είναι οι ενισχύσεις και 12,7 δισεκατομμύρια τα δάνεια για να κινητοποιήσουν και αυτά με τη σειρά τους 60 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα 5 χρόνια. Να αυξήσουν επίσης, όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης, μόνιμα το ΑΕΠ κατά 7 μονάδες βάσης και να δημιουργήσει επίσης μόνιμα 180 με 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Ποια είναι τώρα η επόμενη μέρα, Ντένια, από την έγκριση αυτού του σχεδίου, μετά και τη θετική λοιπόν απόφαση.
Και
του
τι χρήματα αναμένεται να έρθουν άμεσα, Κωνσταντίνα.
Να έρθουν άμεσα, βέβαια. Αναμένονται καταρχάς οι υπογραφές των νομικών κειμένων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου τα κείμενα αυτά να πάνε κατόπιν στη Βουλή προς ψήφιση. Αμέσως μετά, πιθανότατα έως τα τέλη του μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην εκταμείευση της προκαταβολής ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Ανοιχτό, ωστόσο, είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση στην περίπτωση που η Κομισιόν δεν συγκεντρώσει το σύνολο των κεφαλαίων που απαιτούνται εντός του μήνα. Ήδη έχει αντλήσει, θα πρέπει να πούμε, από τις αγορές και από ομόλογα 35 δισεκατομμύρια ευρώ και ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την άντληση επιπλέον κεφαλαίων εντός Ιουλίου, ώστε να προχωρήσουν και στην εκταμείευση, όπως είπαμε, και των πρώτων χρημάτων προς τις χώρες μέλη. Σύμφωνα μάλιστα με δηλώσεις του αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων της Κομισιόν, του κ. Ντέκλαν Κοστέλο, σε εμάς στην ΕΡΤ και πιο συγκεκριμένα σε συνάδελφο στη Ραλού Αλεξοπούλου, δήλωσε ότι αν για κάποιο λόγο δεν καταστεί εφικτό να εκταμειευθούν έως τέλος Ιουλίου, ίσως χρειαστεί να καθυστερήσουμε λίγο τις πληρωμές μέχρι να αντληθούν τα χρήματα από την Κομισιόν, δηλαδή είναι ένα τεχνικό θέμα. Μάλιστα, στην Τράπεζα της Ελλάδας έχουν δημιουργηθεί ήδη 2 λογαριασμοί. Στον ένα θα κατευθύνονται τα ποσά που θα έρχονται από το ταμείο και θα αφορούν το σκέλος των επιδοτήσεων και στο άλλο τα ποσά από το σκέλος των δανείων. Για το 2021 η Αθήνα στοχεύει να λάβει μέσω του ταμείου περίπου 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή.
Μέχρι το τέλος του χρόνου. Καθώς εκτός από την προκαταβολή των 4 δις, 2,3 από αυτά είναι επιδοτήσεις και το υπόλοιπο είναι δάνεια. Επιδιώκει όμως να εκταμιεύσει και την πρώτη δόση ύψους περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι έχει εκπληρώσει τα ορόσημα που έχουν τεθεί. Τα ορόσημα αυτά μην τα μπερδεύουμε με τα προαπαιτούμενα, Ντένια, των μνημονίων. Πρόκειται για ορόσημα τα οποία αποτελούν έργα και τα οποία θα ελέγχει βεβαίως η Κομισιόν, όχι μόνο σε
εμάς. Κατά πόσο ισχύουν, θα πρέπει να...
Βεβαίως, σαφώς. Υπενθυμίζω ότι η χώρα μας δικαιούται, όπως είπαμε, 30,5 δις, 17,8 είπαμε ότι είναι επιχορηγήσεις, 12,7 τα δάνεια.
Τα δάνεια,
έτσι, σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, η δόση των επιδοτήσεων ύψους 1,7 θα καταβάλλεται 2 φορές το χρόνο και η δόση των δανείων 1,8 θα δίδεται μια φορά προς το τέλος κάθε έτους. Η τελευταία εκταμείευση έχει υπολογιστεί να πραγματοποιηθεί, Ντένια, το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Είπαμε ότι η ανάπτυξη που έρχεται στη χώρα και εφόσον υλοποιηθούν όλα με το σωστό ρυθμό και με, με το σωστό τρόπο, έτσι είναι, θα είναι μεγάλη, θα αποτυπωθεί με 7 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2026 στο ΑΕΠ της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε διάστημα 20 ετών μάλιστα εκτιμάται ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 18% υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα γίνουν σωστά και βεβαίως θα συνδυαστούν και με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε και πώς θα έρθουν τα χρήματα αυτά μέχρι και το τέλος του χρόνου. Να σε ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κάλεσμε σε όλα τα κόμματα να ψηφίσουν την κύρωση του έργου Ε65, απίφθινε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση για την κύρωση της συμφωνίας για την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Πάμε στον Κοινοβούλιο και στον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το είπαμε, το κάναμε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής με αφορμή τη σημερινή κύρωση της σύμβασης για την παραχώρηση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συμβαίνει τα Τρίκαλα με την Εγνατία Οδό. Μια κύρωση η οποία θα γίνει αργά σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια και για την οποία αναμένεται να υπερψηφίσουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής και να καταψηφίσουν τα άλλα 3 κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και το ΜέΡΑ25. Με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει πάντως με νόημα, με αφορμή και, και τη φιλολογία που αναπτύσσεται περί πολιτικών εξελίξεων και ενδεχομένων πρόερων εκλογών, ότι δεν είναι ώρα για απολογισμούς αλλά για αισιόδοξους προγραμματισμούς. Ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να πούμε, Ντένια, ότι στην ομιλία του τόνισε ότι η κύρωση αυτού του σημαντικού έργου συμπίπτει και με ένα άλλο σημαντικό γεγονός που σημαίνει πολλά για το μέλλον της χώρας, την πανηγυρική έγκριση και έναρξη του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 από το ΕΚΟΦΗΝ. Και υπογράμμισε ότι η εξέλιξη αυτή δεν έρχεται μόνο να διαλύσει τα έολα επιχειρήματα κάποιων, αλλά πιστοποιεί ότι ανταποκρίνεται απόλυτα στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Ο Ε65 ανήκει στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα 2.0, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος οποίος αναφέρθηκε συνολικά στην πορεία του έργου μέχρι να συμβασιοποιηθεί, αλλά και γενικότερα στο επενδυτικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μεγάλα έργα δεν ανήκουν σε κυβερνήσεις, αλλά στο λαό. Η εκκίνηση και ολοκλήρωση μπορεί να συμπίπτουν με διαφορετικές κυβερνήσεις. Για τον Ε65 είπε: δεν γίνεται να μην μνημονεύσω ότι δημοπρατήθηκε επί Σαμαρά και ένα μέρος του ελληνοποιήθηκε από ΣΥΡΙΖΑ. Να πω ότι ο τέλος ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Βουλή βάζει θεμέλιο λίθο για αναπτυξιακό έργο. Καλό όλη την εθνική αντιπροσωπεία να ψηφίσουμε, γιατί ο Ε65 είναι ένας νέος δρόμος που ανοίγει νέους δρόμους για την πατρίδα μας. Ο τομέαρχης υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Πύργης στυλίτευσε τις καθυστερήσεις στην πρόθεση του έργου, λέγοντας ότι από τον Μάρτιο του 2019 που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ το έργο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πήρε την έκκληση στις 18 Πρώτου 2021 και 7 μήνες έκανε να φτάσει από το Υπουργείο μέχρι τη Βουλή, είπε χαρακτηριστικά, για να το απαντήσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμαλής, επισημένοντας ότι η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συμβασιοποιήθηκαν έργα συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ και 2 χρόνια τώρα επί Νέας Δημοκρατίας έχουν συμβασιοποιηθεί έργα ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, να πω ότι στην παρέμβασή του και ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η σημερινή συζήτηση για τον Ε65 μου θυμίζει το γεφύρι της Άρτας. Ντένια.
Μάλιστα. Άνδρια, να σε ευχαριστήσουμε. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν ο αστυνομικός σε διαθεσιμότητα που κρατούσε αιχμάλωτη μια 19χρονη και την ανάγκαζε να εκδίδεται και ο πατέρας της κοπέλας, ο οποίος μάλιστα φέρεται να τη βίαζε από την ηλικία των 11 ετών. Παραμένουν στον ανακριτή και οι δύο και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, τι θα αποφασίσει στην εξέλιξη της υπόθεσης αυτή ο ανακριτής. Ολοσχερός καταστράφηκε ο αγροτικός συνεταιρισμός του Μεσότοπου στη Λέσβο από φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα από άγνωστη αιτία. Η ζημιά εκτιμάται πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Θανάσιμα τραυματίστηκε νεαρός στη Μύκονο έπειτα από συμπλοκή με ομάδα ατόμων. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε 4 προσαγωγές. Ποινή ισόβιας κάθειρξης επέβαλε το Μικτόρκο το Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε κάθε ένα από τα 3 κατηγορούμενα αδέλφια για τη δολοφονία του 45χρονου ιδιοκτήτη ψητοπολίου πέρυσι το Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη. Και μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία επιμελητικών κατέθεσαν δημοτικοί σύμβουλοι με επικεφαλή στη βουλευτή Κατερίνα Νοτοπούλου για το θέμα της παραχώρησης γερμανικών λεωφορείων στον ΟΑΣΤ από το Δήμο Θεσσαλονίκης, τα οποία αποσύρθηκαν γιατί δεν είχαν κλιματισμό. Πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία και το πρόστιμο μαμούθ που επέβαλε στην Google η αρχή προστασίας του ανταγωνισμού για συγκεκριμένους λόγους, Έλενα Λεβίζου.
Ναι, οι λόγοι είναι η γνωστή διένεξη που έχει η Google με, με τα ειδησιογραφικά πρακτορία, τις εφημερίδες, τα site για τις ειδήσεις που ανεβάζει η Google χωρίς όμως να πληρώνει τους παρόχους των ειδήσεων. Η αρχή λοιπόν ανταγωνισμού της Γαλλίας επέβαλε πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία γιατί δεν συμμορφώθηκε με τις προσωρινές εντολές που είχαν δοθεί και τώρα έχει 2 μήνες για να υποβάλει τις προτάσεις της για το πώς θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι πάροχοι των ειδήσεων. Αλλιώς κινδυνεύει και με επιπρόσθετα πρόστιμα που θα φτάνουν τις 900.000 ευρώ την ημέρα. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στο Ιράκ, όπου εκεί είχαμε μια πραγματική τραγωδία στην πόλη Νασιρίγια, στα νότια της χώρας. Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες έχουν τραυματιστεί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε πτέρυγα νοσοκομείου για COVID. Οι ασθενείς που βρίσκονταν εκεί ήταν δεκάδες. Η φωτιά ξέσπασε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, από βραχυκύκλωμα. Σπινθήρες έπεσαν πάνω σε δεξαμενή οξυγόνου με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να ξεσπάσει αυτή η μεγάλη πυρκαγιά. Οργισμένο πλήθος συγγενείς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους έχουν συγκεντρωθεί στο νοσοκομείο αλλά και στο νεκροτομείο της πόλης και ζητούν εξηγήσεις με ένα σύστημα υγείας που πάντως έχει καταρρεύσει μετά και από τα χρόνια του εμπόλεμης κατάστασης στη χώρα. Και να πάμε και στη Νότια Αφρική, όπου εκεί η βία πραγματικά έχει ξεφύγει. Η αφορμή ήταν η φυλάκιση του πρώην Προέδρου της χώρας Τζέικομπ Ζούμα για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας. Ωστόσο, έχει εξελιχθεί σε λαιλασίες και σε απίστευτη βία. Πριν από λίγο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια λαιλασιών σε εμπορικό κέντρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα καταβάλει οποιαδήποτε προσπάθεια για να σταματήσουν αυτές οι λαιλασίες, με την οικονομική κατάσταση πάντως στη χώρα, την οικονομική εξαθλίωση για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού να έχει δημιουργήσει έκριθμη κατάσταση.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη. Πρόσχερες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα κεντρικά και βόρεια περιοδικά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνιούν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρεια βορειοδυτική 4 με 6 το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα όμως έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα επιρροτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου και του Ανατολικού Αιγαίου τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4, στα ανατολικά 5 και κατά τη διάρκεια της ημέρας έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 22 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη σημεροτεύουσα από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην αρχή συνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή «Ο κόσμος αλλιώς» με τη Μαρία Κονταξή. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.